Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Одземањето на пасошите на обвинетите во предметите на специјалното јавно обвинителство за дел упатени е потврда дека има докази. За други пак смешна одлука на судот. Речи се 400 мигранти депортирани од Македонија за 2 месеца. Неводините организации сметаат дека се работи за нелегално депортирање. Во големите жештини, итната медицинска помош во Прилеп со повеќе работа, но со мал персонал.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Судот практично потврдува дека постојат сериозни сомненија дека обвинетиот е сторител на кривични дела и дека ќе отпочне постапка за утврдување на вината. Вака поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски ја коментира одлуката за одземање на пасошите на обвинетите во предметите на СЈ. Според други експерти пак, комични за ситуациите за тежок облик на криминалитет да се одзема пасош. Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Судските одлуки за одземањето на пасошите на обвинетите од врвот на ВМРО ДПМН не е померка ниту на специјалното јавно обвинителство, ниту на одбраната на обвинетите. И двете страни најавија жалби за одлуките до апелациониот суд. Кривичниот суд досега ги одби речиси сите барања за притвор поднесени од специјалното јавно обвинителство. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека оваа мерка одземање на пасош не е ни најмалку наивна мерка, затоа што со неа судот практично потврдува дека постојат сериозни сомненија дека обвинетите се сторители на кривични дела и дека ќе отпочне постапка за утврдување на нивната вина.
Тоа представува еден психолошки притисак на лицето кое што обвинето, кое треба сега да се сконцентрира на собствената одбрана. Јас сметам дека со ова веќе почна еден процес, нејно поинаку на толкување на работа на специјалното јавно обвинителство, каде што веќе се оценува дека специјалното јавно обвинителство има прибрано докази кои што го потврдува сомнењето, за да може да оди во другата фаза на поднесување на обвинение и утврдување на кривична одговорност на обвинетите.
Делот аналитичарите пак сметаат дека одземањето на пасоши за обвинети за организиран криминал во најмала рака е смешно.
На сите не е јасно за што станува збор, никој не е изненаден. Претходно притворот беше прв и единствен. Мерки за предпазливост дознавме дека постојат јавноста. Ние ги знаевме од теоријата, меѓутоа јавноста ги дозна, дури кога почна СЈ да работи. Комични се ситуациите, морам да признам, затоа што за тежок облик на криминалитет одземате пасош на човек за кој што сите знаеме, двајца се од нив, дека имате друг пасош. Се постава прашање кој пасош има одземен и тука мора да има, ја мислам, и одговорност на судиите.
Изјави неодамна универзитетската професорка Гордана Бужаровска. Од друга страна, пак Трпеновски објаснува дека по одземањето на патната исправа, МВР треба да ги извести сите гранични единици и во компјутерскиот систем да бидат внесени податоците за обвинетите чии патни исправи се одземени. Во меѓувреме, председателот на Основниот суд Скопје 1 Стојан Чарибарев најави нов распоред на судиите. По обвинувањата во медиумите дека повторно се работи за контроверзен распоред, од судот се огласија со соопштение. Секое поврзување на измената на распоредот за работа на поднесените обвинения од страна на специјалното јавно обвинителство, изнесено во одредени медиуми, е израз на непознавање на текот на кривичната постапка и водање кон дезинформирање на јавност, се вели во соопштението. Предходно, судот, како неосновани, ги одби барањата на специјалното јавно обвинителство за определување притвор за поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, поранешниот директор на УБК Саша Мијалков, поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска, како и поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски и за градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за внатрешни работи во последниве 2 месеца открило речиси 400 нелегални мигранти што ги вратиле во Грција. Дел од нив биле жртвени на криумчари кои бегале кога ќе ги пресретне полицијата. Од невладините организации пак сметаат дека се работи за нелегално депортирање. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Минатиот месец македонската полиција на јужната граница со Грција открила 109 мигранти кои ги вратила назад во Грција, додека во месец мај открила 284 легални преминувања на границите со соседните земји, а од нив 224 фатени на македонско-грчката граница и вратени назад во Грција, велат од МВР. Исто така, во овој период полицијата открила еден случај на криумчарење во обид да бидат прокриумчарени 8 мигранти. Јасмин Реджепи од греганската организација Легис, која е активна на македонско-српската граница, вели дека според она што тие го забележуваат, сличен број на луѓе поминуваат или од Македонија во Србија, или се депортирани назад од Србија во Македонија.
Делотни кои што се депортирани назад се насилно депортирани и не сакаат да се вратат во Македонија и да продолжат за Грција, а делотни и се враќаат назад, нели, да повторно за Србија и така се случува едноставно на пинг-понг неколку пати, а помал делотни навистина сакаат да продолжат надолу. Делодници биваат движени во кампот на Денин и Клава Табановка, а во центарот, а дел директно продолжуваат на локон грчката граница за да продолжат на Грција.
Вели Реджепи. Хелсиншкиот комитет за човекови права во својот месечен извештај наведува дека продолжува праксата на нелегално депортирање на бегалци кои се фатени по илегални патишта. Реджепи во однос на ваквата состојба објаснува дека проблемот е присутен од април 2016 година, односно кога пред затворањето на Балканската рута беа донесени измените во Законот за азил во кој што се вели дека на нелегалните мигранти фатени на територија на Република Македонија нема да им се даде право да побараат азил, односно ќе бидат вратени назад доколку доаѓаат од земја членка на НАТО, ЕУ или ЕФТА.
Тоа е проблематично и ние се противиме на тоа. Имавме дури пресконференција заедно со УНХ Хелсиншки и омбусманот на Република Македонија, кај што бараме да се врати претходниот закон за азил и сите барања за азил, дали тие луѓе биле сретнати во Република Македонија, сме да се депортираат назад, туку треба да се решават тие случаи кои поединечно, за да може да се утврди од каде доаѓа, зошто доаѓа, дали има основа да остане во земјава или на кој начин да оди процедурата понатаму. Е, поради овие причини, сите оние кои што овие мешовите екипи ги избегнуваат или ги фаќаат на македонско-грчката граница, поради овој закон ги депортираат директно назад во Грција.
Вели Реджепи. Во однос на ситуацијата во прифатните кампови, Реджепи вели дека бројката се менува, но оти во Табановце на месечно ниво изнесува околу 200. Во Винојук бројот на присутни бегалци е мал, а кампот повремено го посетуваат странски полициски единици. Минатиот месец во грчкиот остров Лесбос се регистрирани најголем број на нови бегалци и мигранти во однос на другите месеци во 2017 година. Грчките власти соопштија дека на островот минатиот месец пристигнале 940 бегалци и мигранти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Итната медицинска помош која е задолжена за интервенции во Прилеп, Долнени и Кривогаштани нема доволно вработени. Дополнителен проблем е и нефункционирањето на матичните лекари во селските општини, па тие мора да интервенираат и таму. Министерството за здравство до сега немало разбирање за нивните барања. Јавува Моника Талеска.
И во овие пеколни горештини, кога има максимално зголемен обем на работа, службата за итна медицинска помош во Прилеп се соочува со недостигот кадар, лекари, медицински сестри и технички персонал. А пружа 24-часовна медицинска помош, освен за Прилепската и двете рурални општини, Долнени и Кривогаштани. Во моментов на располагање се 14 доктори, од нив 20 со договор на дело, а четворица други лекари се на возраст од над 60 години. Забарањата на службата, повторувани со години, немало слух Министерството за здравство.
Доста е голем проблемот со кадар во итна медицинска помош. Оптимално, за да функционира итна медицинска помош како што треба и за да ги задоволи потребите на цела Прилепска општина, идеално би било 16 доктори со 18 сестри. Тука е потребен и технички персонал во однос на шофери, бидејќи шофери се малку, правеа напори да се задоволат потребите од кадар во итна медицинска помош, меѓутоа тоа не зависеше ни од мене, ни од зависеше од највисоко раководно ниво.
Вели доктор Снежана Петровска, началничка на службата за итна медицинска помош во Прилеп. Според неа проблемот се зголемува уште повеќе, затоа што во многу населени места во руралните општини не достигаат и матични амбуланти.
Тоа е најгорлив проблем, ми се чини во моментов, пошто службата за иста медицинска помош работи и како отворена амбуланта 24 часа. Ова морам да го напоменам. Значи, како обична амбуланта, заради тоа што мораме да ги движуваме пациентите што идат од селските општини.
Акцентира началничката Петровска. Бројот на интервенции за 20-30% поголем во однос на истиот период минатата година. Во викенд се регистрираат и до 170 интервенции за 24 часа.
Кардиоваскуларни заболувања, значи хроничарите обично овој период на годината не го поднесуваат. Имаме исто така мозочни удари, бројот ни е зголем и повреќаните несреќи. Интервенциите некаде во просек се од 80 до 110, со тоа што во викенд период, кога е период кога матичните одредени амбуланти не работат, во тој период, значи, бројот на пациенти оди некаде 270 во 24 часа.
Информира доктор Натали Танеска-Спирковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Во Организација на Сдруженијето за развој на култура и заштита на културното наследство Контекст, ова среда на 5 јули во 20 часот во гостилницата Мал Парк во Струмица ќе се одржи промоција на Боемски блуз, втората стихозбирка на кумановскиот писател Илена Умов. На самиот настан ќе учествуваат и неколкумина локални творци со цел на единствен и уникатен начин неговата поезија да ја доближат на публиката. Прилог на Љупчо Јолевски.
По два месеци од промоцијата во родното Куманово, Илена Умов со својата втора стихозбирка Боемски блуз патува во Струмица. Таму во алтернативниот простор на гостилницата Мал Парк, во Организација на Сдруженијето за развој на култура и заштита на културно наследство Контекст, со поддршка на своите колеги творци од градот под Беласица, на поинаков начин ќе се обиде да им ја доближи својата поезија на љубителите на убавиот збор. Да ги натера присутните, како што знае да каже, да влезат во неговата душа, да ги запознае своите читатели од близку, а и тие да го запознаат него.
Дуго е кога ќе читаш некоја песна, дуго е кога самиот поет ќе ти ја каже. Јас моите песни повеќе тој ги знам на памет, јас моите песни ги рецитирам. Кога ќе кажувам моите песни, јас се враќам момент кога сум ги пишувал и се трудам што повеќе пластично да ги покажам на луѓето како се чувствува Илена Умов во тој миг и зошто е напишал таа песна. Мислам дека кога ме слушаат, тие многу добро ме разбират и песната добива сосема поинаков изглед од тоа кога ќе прочита некој.
Истакнува авторот. Тој дополнува дека коренот на ваквата потреба за мултимедијално представување на своите стихови ја темели на рокерското минато. На времето кога свирал тапани во бројни комановски групи и со нив учествувал на тогаш популярните гитаријади.
Ние сме деца на таа рок генерација каде што музиката беше музика, каде што текстовите беа чиста поезија, каде што љубов тоа извираше од тие песни и не мораше да кажеш на некој девојка да сакаш, само ќе ја испееше песната и таа ќе знаеше. Растевме во тој период, растевме со поезија, растевме со таа музика и таа влезе во мене и ден денес кај во мене и мислам дека ќе остане во мене додека сум жив.
Наумов подсетува дека секогаш стиховите што ги говори се труди да ги обои со музика која што би била адекватна на темата на песната. На пример во Друмска кафеана некако природно органски вели дека му легнува звукот на гитарата на Карл Сантана. Од друга страна, истакнува дека има циклус од 8 кафеански песни на кои едноставно им прилега соодветна емотивна музика, која им дава посебно значение и сила на неговите зборови. Инаку кумановчани или Наумов го знаат како квалитетен лиричар и писател, но пред се како човек боем. Оттаму нималку не се случајни насловите на неговите две стихозбирки: Боемска рапсодија во црно и Боемски блуз. А тој пак, наместо некое длабокоумно појаснување, само ќе рече дека имал среќа да се роди во некои интересни и послободни времиња, кога полесно се патувало, поискрени биле дружбите, кога животот со сета жестоко се учел во локалите, во кафеаните, кафулињата на летните тераси, со ситнеш во џебот и чашка во рацете, или со шише пиво кое кружело од еден до друг.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.